E saudamos nos vindeiros minutos o alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez. Que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, alcalde, gracias por atendernos nun momento ademais, bueno, pois complicado, aínda que entendemos ou queremos pensar, non, que o peor no seu concello en Chandrexa de Queixa xa pasou.
Bueno, eu creo que xa pasou o que pasou, pero o problema agora detrás de todo isto, incendio tan enorme, pois os problemas son cando van a empezar a vir,
Agora
porque a
mesmo,
situación é grave.
agora mesmo dicíamos que o foco en Chandrexa está estabilizado, aínda que sempre hai ese
Sí.
medo, non, a que se reactive.
Bueno, efectivamente. Ahora mismo está estabilizado, pero claro, temos que estar con moito tiento porque pode reproducirse co vento e con este. Pues mira, os veciños quedaron prácticamente, pues, no sé, moi mal. Moi mal porque lle arderon os pastos, lle arderon a comida pro ganado, que se está repoñendo a través da Xunta de Galicia, cosa que lle teño que agradecer a súa colaboración, que, bueno, ben. Pero, bueno, quedan outros problemas, porque hasta que broten os pastos, para o ganado poda salir, pues, ao mellor tiramos 8 ou 9 meses.
Xa.
O sea que o ganado vai ter que estar encuadrado dentro dos seus establos. Entonces é complicado por meus ganadeiros e por meus veciños, isto está claro. E logo despois poderán vir os problemas de augas e de todo eso, depende como veñan as tombas de auga cando empeza a chover.
Claro,
O
porque
problema
según
non
a
se
das
acabou aí.
preocupacións, non, que agora coas chuvias que se anuncian arrastren
Claro.
as cinzas ás zonas de captación, non?
Efectivamente, e logo tamén problemas de cierres, problemas de moitas cousas que hai que resolver. Bueno, é un problema moi serio. Eu estamos tratando que as administracións colaboren, de parte da Xunta, sei que vai a colaborar todo o máximo que poda, e por eso tamén presentamos ao Goberno Central pues, a solicitud de catastro para que tamén as administracións centrales podan colaborar con nosos veciños e poderlos axudar e tomar medidas. Penso que creo que a nivel nacional e da Xunta teñen que cambiar un pouco a estrategia de no rural, de combatir con cortafuegos e facer un plan un pouco de mantenimiento das cousas, porque senón eu creo que quedamos exterminados a desaparecer ao medio rural, non nos queda outra solución. Estou moi preocupado por os meus veciños. E tamén eu quero agradecer a colaboración á Xunta de Galicia por o que nos está mandando e a persoas, a sociedades que tamén están colaborando con nós.
É cedo para falar dunha cuantificación dos danos, porque estamos dicindo que se están facendo pois balances de danos, non, da contía das perdas. Falame deses pastos para alimentación do gando, seguramente, bueno, pois haberá que acometer algunha outra obra no concello. É cedo aínda para poñerlle unha cifra.
No, ahora es cedo porque aún non se fixeron concretamente as valoracións, porque temos que pensar que pode haber tuberías queimadas de traída de augas. Hai moitos problemas que van ir aparecendo pouquinho a pouco. Isto non é para 2 días. Temos que ter moita cautela e seguir traballando sinceramente en ir do Concello, de ir das administracións públicas, tanto de un lado como de outro, porque senón isto non se dá salido. É moi complicado.
Eu escoitaba ya algunha vez ao longo destes días dicir que tres cuartas partes do concello arderon.
Sí, efectivamente. De cuatro partes que temos no concello, pues queda unha, o sea que tres arderon totalmente. E son os pastos, os pastizales onde está o ganado, chegou aos pueblos, tanto praderías como outros sitios para poder pastorear o ganado, é complicadísimo. Si, sí, tuvemos 5 pueblos que estuveron moi complicados. Bueno, por suerte non ardeu ninguna casa, nin tuvemos ningún accidente de que nadie morrera, que se queimara, pero aparte de eso, estamos prácticamente sin medios de comunicación, temos moitos problemas. Non sería capaz de cuantificarlos en estes momentos.
Por iso defende, non, que o concello se xa declarado como zona catastrófica, porque iso daría acceso a esas axudas que se anuncian.
Evidentemente, por eso tomamos a decisión que era o que creo que teníamos que facer, pues darlo de claro catástrofe, porque é unha catástrofe, non temos que pensar de outra maneira. Non quedou nada prácticamente. Si o vedes, é triste, eu miro hacia as montañas, hacia as zonas, e bueno, pues non podo concebir o que pasou, sinceramente. Porque é moi difícil asimilar o que hai, sinceramente, como alcalde. Vou a dar pues, todo o que teño por os meus veciños, pero eu creo que temos que traballar para poderlo sacar desta situación, porque senón eu creo que quedamos exterminados se as administracións non, non colaboran con nós, sinceramente, votemos moi mal.
Alcalde, dicíame vostede que agarda pois unha política de xestión forestal, unha política xa no rural que pense máis a longo prazo, non?
Sí, eu penso que sí, que hai que cambiar un pouco os sistemas, porque a Agenda 2030, pois, é pro rural é iso, isto é exterminarlos totalmente, sinceramente. A veces pensas que dache a sensación que ves que aparece ser que interesa que desapareza o rural, porque non hai maneira de poder salir, porque son todas pegas para calquera cosa, non se pode seguir así, sinceramente. Os meus ganadeiros que aquí é producción de carne, de ovina, caprino, pero non... No, no se puede seguir así, porque esto es imposible. Todo es prohibición, todos son problemas, entonces no se puede comparar o rural con ciudades ni con otras cosas, ¿comprendes?
E a que punto se refire exactamente a esas prohibicións? Quere máis liberdade no campo para deixar traballar os gandeiros e
Sí,
agricultores?
bueno, porque hai restricións de que ahora arde, pues son, quedan restringidos ao pastoreo a 3 anos para que o ganado poda pastar, que non estou culpando os gandeiros, todo ao contrario, os gandeiros son os que non van a pegar lume. E tamén vamos a ter problemas de augas, tanto como para a traída de augas. E bueno, pues tes problemas con Confederación, tes problemas con todo. Entonces, o rural en este sentido, eu creo que hai que darle un cambio, pero moi grande. E ver as axudas que se poden dar.
Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa. Graciñas de verdade por atendernos hoxe e moitos ánimos.
Graciñas a vos por dar estas comunicacións e que conozcan os nosos problemas.